Dan il-program qed jittella' mill-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Wara nofsinhar it-tajjeb jien Norma Kamilleri nilqgħakom għal programm ieħor il-professjonisti f'Malta. U inkomplu bis-sensiela tagħna fejn qegħdin niltaqgħu ma' diversi organizzazzjonijiet volontarji li huma membri tal-Malta Federation of Professional Associations. Insiru nafu l-organizzazzjoni, però insiru nafu wkoll il-professjoni illi iħadnu dawn l-organizzazzjonijiet. U llum huwa ta' pjaċir kbir illi għandi miegħi ħabib kif ukoll kollega Ivan Farrugia. Illum jagħtaw Ivan bħala mhux bħala kantant, għaliex forsi ħafna semmija jafuk bħala il-kantant ta' Bernie and Pod, però bħala il-President ta' l-Association of Podiatrists of Malta. U tagħmel insemmi wkoll li inti il-Viċi President tal-International Federation of Podiatrists.
Ekku, korrett.
Huwa onur kbir kif semmejna f'programmi oħra, huwa onur li aħna tant aħna pajjiż żgħir, però għandna ħafna nies li jagħtu kontribut mhux fl-organizzazzjonijiet lokali biss, imma anke fuq livell internazzjonali.
Juru wkoll innamura l-professjoni għandek. Tifhem li wieħed li jħobb il-professjoni. Jati anke mill-ħin tiegħu, mis-saħħa tiegħu li jati kemm jista' biex professjoni tilħaq livelli aħjar. Tajjeb, ma nistennewx in-nies oħra jagħmlu tajjeb għalina minn ti tkun proattiv biex inti l-professjoni tiegħek tilħaq ċertu livelli u żomma dejjem aktu standards ma' professjonijiet oħrajn.
Ekku, mela qed nitkellmu ftit fuq il-professjoni tiegħek, il-professjoni tal-podiatri.
Ekku.
Illi forsi ikun hemm semmija illi jafukom jidentifikawhom tal-kallijiet.
Eżatt.
Però il-professjoni
huwa
parti minn xogħolkom, ekku. Però l-professjoni ta' podiatri mhuwiex hekk biss.
Ara, aħna nistgħu ngħidu li l-professjoni tagħna hija relativament ġdida. Ġdida għaliex bdiet fit-tmeninijiet, tajjeb, fejn kien hemm grupp ta' individwi fejn talbu li jsir dan il-kors u ġew nies minn barra tal dal-kors u ftit tliem bdejna bl-ewwel l-assoċjazzjoni tagħna fl-1999 fejn kienet l-inizjattiva tal-professur Alfred Gatt li huwa podjatra wkoll li joħloq l-ewwel kumitat tal-association. U minn hemm ma ħarisni xlura u komplejna naħdmu biex il-professjoni tagħna kemm lokalment u kemm anke barra mixtutna tiġi rikonoxxuta. Tajjeb nista' ngħid li bipjaċir kbir li il-professjoni tagħna anke bħala livell ta' edukazzjoni hija fost l-aqwa tlieta fl-Ewropa. Tajjeb. Anke ċertu livelli s-servizzi li nagħtu inti semmejt tajjeb l-ewwel li ħafna nies jafuna tal-kallijiet u dwiefe. U huwa frazzjoni żgħira mill-professjoni tagħna, però huwa s-servizz li nagħta ħafna fiċ-ċentri tas-saħħa, fil-bereċ, anke fis-servizzi privati. U dan juri li hawn problemi ħafna f'sajn. Però kif qedlek mhux kallijiet u dwiefer biss, aħna speċjalizzati fuq il-foot and ankle, allura wieħed kif jimxi problemi ta' dwiefer fil-laħam, problemi dermatoloġiċi, problemi ta' struttura ta' sieq li tiġi kkawżata minn ħafna affarijiet oħra bħal ir-rheumatiżmu, artrite, però forsi nitkellmu iktar quddiem fuq dawn l-affarijiet fejn il-branċis tal-podjatrija x'inhuma. Għaddew iktar minn 20 sena. Mill-li twaqfet l-assoċjazzjoni tagħna. Bħala kumitat naraw li nżommu l-membri up to date x'inhu jiġri globalment bħall-assoċjazzjoni. Għandna vantaġġ li jiena wkoll qiegħed fih dan assoċjazzjoni global internazzjonal li hija Federation of International Podiatrists, fejn l-għan tagħna huwa li nġibu l-kulħadd madwar id-dinja ta' common platform. Ġri nafu li hemm servizzi ta' podiatrija nista' ngħidulek fl-Ewropa li mhumiex up to standard. Allura qed nippruvaw inġibu l-kulħadd għal common platform biex il-professjoni tagħna tingħata mod eċċezzjonali, mod fuq evidenza lill-klijenti li jiġu bżonn is-servizzi tagħna.
Meta inti għamilt referenza illi huwa fost wieħed mill-aqwa tlieta fl-Ewropa, tirreferi għal training li
huwa Malta. Università ta' Malta. Ecco. So, dan jamlenna onura għaliex anka kollegi tagħna li jaħdmu ġew l-università, jiġu mistiedna ġew universitajiet oħra, ġew pajjiżi oħra biex jagħtu lectures, jgħalmu anka studenti oħrajn.
Din hija interessanti ħafna x'anke fil-professjoni tiegħi ta' speech language therapy, ukoll it-training li għandna għaw Malta.
Ecco.
Nafu willi huwa fost wieħed mill-aqwa fl-Ewropa.
Eżatt, u dan jagħmilna unur, għaliex aħna bħala Maltin naħseb poplu ħabriki, nistgħu ngħidu, ġifieri xogħol ma jdejħanix, lesti nagħmlu nitgħallmu u neqgħu nagħmlu għax-xogħol, però dak li nagħmlu aħna dupajbna. Issa, is-servizz tagħna huwa mifrux ħafna fis-servizz tas-saħħa, kemm fil-kumura primarja, kemm fl-isptarijiet, kemm fid-djar tal-anzjani.
Semmi naftit il-branki differenti tal-podjatrija.
Mela, il-branki tal-podjatrija jiġġessi kemm fis-servizz pubbliku, tajjeb u kemm jiżisti wkoll fis-servizz privat. Tajjeb, jekk nitkellmu fuq is-servizz pubbliku, tista' jgħid is-servizz tagħna jinsab f'kull ċentru tas-saħħa. Jinsab f'ħafna bereġ fil-district clinics. Tajjeb, li għedin jinfetħu anka mil-kura primarja u jinata ħafna servizzi. Mbagħad għandna il-ċentru ta' eċċellenza ġewwa Birkirkara Health Center fejn hemmhekk jingħataw servizzi iktar speċjalizzati bħal klinika tal-podopedjatrija li hawnhekk forsi naċċenna li din infetħet b'inizjattiva tiegħi wkoll għax rajt il-bżonn li tfal jingħataw servizz u kura fl-ambjent tagħhom, tajjeb.
U servizz bikri?
Servizz bikri u bżonjus. U bżonjus. Li din infetħet fejn u 12 u mbagħad sar daqsxejn upgrade mhux ħażin dal-aħħar sena u għedejn fiċ-ċentru tal-eċċellenza ġewwa Birkirkara fejn għal it-tfal mill-età ta' twelid tista' tgħid sar 15-il sena.
X'inhu ma' tip ta' diffikultajiet?
Tip ta' diffikultajiet li naraw fit-tfal huma varji, però l-iktar li naraw ma' problemi tal-mixja. Mod kif jimxu tfal, naraw tfal per eżempju jkollhom bżonn daqsxejn għajnuna per eżempju b'xi soletti jew kellha advice fuq żraben li għandhom bżonn jilbsu, per eżempju jkollna wkoll problemi ta' tfal dermatoloġiki bħal warts, verrukas, infections, viral infections, dwi feħlu fil-laħam. Tajt, minħabba l-żvilupp ta' tfal jkun ħafna kambjament fis-sieq. Jirqulhom ħafna sajhom allura jkunu aktar suġġett għal ċertu problemi affezzjonijiet fis-saqajn. Huma varji. Però li jingħata s-servizz f'din klinika ta' posta li hom li hija mżejna b'karattru affajt minn dawn naħseb huwa essenzjali tfal jingħataw dan is-servizz kif jixraqilhom. Fil-ċentru ta' eċċellenza ta' Birkirkara wkoll għandna gate analysis, tajjeb, fejn l-adulti. Jisselilhom eżaminazzjoni dettaljata minn podjatri li huma imħarġa għal dan it-tip ta' servizz fuq biomekkanika, ġifieri b'mod eżatt kif jimxi l-bniedem jekk qed pereżempju wieħed qed jqellab saħħ il-ġewwa jew barra wieħed għandu pressures partikolari. Jeżisti wkoll f'din il-ċentru eċċellenza servizz tal-vascular clinic fejn dawk in-nies li jbagħtu bid-diabete jew problemi ta' ċirkolazzjoni jisilhom eżaminazzjoni dettaljata. Makkinari u apposta biex naraw ċirkolazzjoni fissi kif qed tinżel jew titlax tajjeb, jsiru testijiet ukoll tan-nervituri tajjeb, għaliex sfortunatament id-diabete tolqod dawn it-tip ta' kondizzjonijiet fis-saħħ, problemi fiċ-ċirkolazzjoni u anke n-nervituri. Huwa Malta għandna high percentage of diabetes.
U forsi nieħdu spunt minn kif qed issemmi d-diabete. Huwa importanti li min ibgħat b'ċertu kondizzjonijiet kardiovaskulari jew ta' diabete jagħmel check-up regolari u mhux joqgħod jistenna illi jinnota xi ħaġa.
Importanti mess, għaliex min ma jħossib id-diabete, jitonqos sensazzjoni fis-sieq u ma jkunx jaf x'qed jiġri f'saħħ għax ma jħoss xejn. So m'aħniex ngħidu isma jkun min ibati bid-diabete jkollu problem saħħ, għax once li inti tuħossib id-diabete issa tgħix ħajja normali tal-oħrajn. Però jkun hemm dawk in-nies li ma tantx qed ukas jew kellha jkollhom problemi oħrajn li tagħtik hemm tagħtik każ xorta jinħol problem. Għalhekk importanti wieħed dawa li jara il-podjatra anke jista' jagħmel check-up fiċ-ċentru tas-saħħa tal-lokal tijaw, għalix il-podi għati l-ċerti ta' saħom, ma' koll istruviti biex jamlu da' l-affarijiet. Mumba għati kun hemm bżonn eżaminazzjoni iktar fit-tul jistgħu jirreferu anka fiċ-ċentru eċċellenza ġewwa Birk il-Kara. Ġewwa dan iċ-ċentru wkoll jeżisti small operating theater fejn nagħmlu kirurġija. Ta' twiefer, ta' jef fejn ikun hemm twiefer fil-laħam li għalkemm kemm il-darba provajna insalvaw id-difer ma jnexxinniex għaliex ikun hemm problemi iktar ma stix issolvihom, għalhom mbagħad ikun hemm bżonn il-kirurġija fejn f'din il-kirurġija jkun hemm jew jinqala' biċċa mid-difer jew qala' d-difer kollu.
Intom bħala podjatra.
Iva, aħna kwalifikati biex nagħtu l-local anesthesia, tajjeb, u nagħmlu dik tip ta' kirurġija. F'dan ċentru eċċellenza wkoll isir enorm il-podiatry clinic, core clinic, tajjeb. Għandna klinika wkoll ta' rheumatologija, tajjeb. Fejn li batu bil-reumatizmu, hemm podjatra wkoll imħarġa għal affarijiet, fejn tista' tattendi daw il-klijenti wkoll. Hemm iktar pjanijiet fit-tul fejn ħajfetħu iktar clinics, pereżempju naraw nies mill-armata, pereżempju, tajjeb daw soldati kollhom attivi ħafna. U podjatrijiet jagħtu servizzi.
Dejjem jilbsu ċertu tip ta' strapazz.
Ekku, u suġġett għal ċertu strapazz fis-sajn. Tajjeb, u qed nagħtu dan is-servizz ukoll. Huma varji. Però għen fiċ-ċentri tas-saħħa jingħata kull servizz bħalda semmejn barra kirurġija u servizz tal-gejt analysis u servizz ta' tfal ukoll ma jintax fiċ-ċentri tas-saħħa. Però il-podjatri li għandna Malta huma kollha mħarġin biex jaraw dawn it-tip ta' suġġetti.
Sija fil-
privat
privat. U forsi hawnhekk kemm il-darba semmejnija fil-programmi ta' qabel ukoll. Forsi dak min qed jieħu servizz, importanti illi jaċċerta ruħu illi qed jieħu s-servizz mingħand professjonist li huwa
importanti ħafna. Dak li jkun qed jagħti fis-servizz pubbliku jista' jseraħ moħħu għax il-public health jekk inti m'intix reġistrat. Bħala professjonista m'intix ħadmek, però sfortunatament fil-privat hemm xi individwi li jagħmlu ta' birruhom li huma xi podjatri. Jew inkella għandhom il-jiet u dritt li jistgħu jeżaminaw is-saqajn u jagħtu soletta pereżempju. U għadhom ma jafux kemm soletta tista' tagħmel ħsar iktar minn liġid.
Ekku, xinqod taħseb il-qiegħ ta' saqajk qed iġorr il-peace kollu ta' ġismek u għalhekk huwa importanti ħafna illi forsi vera kultant xi individwu jipprova jiffranka x'inhu jkun ħajm jixtripar.
Ekku.
Zarbuċi. Jina
dejjem inġib dan
eżempju. Però importanti li tqis il-forma tas-sieq tiegħek.
Importanti ħafna. U l-anatomija fiżjoloġija li għaddejja. Jien dejjem ngħid, dan eżempju, mindu gradwajt kien hemm podjatra u darba smajta u vera forsi tinstema' dak. Jekk għandek bżonn ta' xahar hekk mhux se jgħin tal-grosser.
Ekku.
All right, jiġifieri ħadd mur għand ta' xahar. U jekk inti għad muran ċaħat li għet jajt li jista jemillek il-soletti, għet jajt li jista jħod l-oħsib il-kallijiet u d-wife, pero mux reġistrat mal-Complementary of Medicine, mal-reġistru, mal-Council, men mux istruħid, da ma jfessirx għax inti t-morti l-loba futbol, tejt li inti futbol professional, ne, ma jfessirx li inti għax darba tajt differ tajjeb. Tista' jaħ podjatra. Ma jfissirx li għax il-bist jew xrajt suletti fuq l-internet ħajoddu għal kulħadd. Tajjeb. Jiġifieri importanti li wara kull podjatra hemm snin ta' studju u snin li ma jfuqat fuq updating aħna nemmnu ħafna fil-continuous professional development. Li professjonist qed jibqa' jistudja tul iż-żmien biex żommruhu aġġornat. U kull professjonist huwa insurjat bl-indemnity insurance. Li ġvinti jekk ma tkunx insurjat bl-indemnity insurance qed tirriskja bil-kbir. U għandna bħall-assoċjazzjoni.
Tippratika kontra-liġi.
Eżatt, nisħu importanti l-membri tagħna li jkunu insurjati. U nagħmluha biċ-ċar li ma jkunx insurjat ma jista' jieħu l-appoġġ tal-assoċjazzjoni. Tajjeb, inti importanti li inti tinxurja għalhekk innifsek biex tuħ li inti professjonist ukoll. Tajjeb, li fl-istess ħin is-servizz li taħ tagħti ħajkun komplut. Ħajkun komplut.
Importanti nissottolinjaw li il-professjonisti kollha li qegħdin jiġu f'dan il-programm, jiġifieri l-appella semmija, il-professjonijiet kollha li qegħdin tisimgħu dwarhom, dawn il-professjonijiet huma kollha regolati, jiġifieri hemm kunsill għal-professjoni differenti illi jirregola il-professjoni. Jiġifieri biex kif semmejt inti Ivan, professjonist jibda jaħdem Malta, irid ikun reġistrat ma' dan il-Kunsill, dan il-Kunsill jivverifika illi l-kwalifiki li għandu din il-persuna huma li jaqblu mal standards li għandna f'Malta, imbagħad tingħata r-reġistrazzjoni, jiġifieri huwa dritt ta' kull persuna illi tirċievi servizz ikun x'ikun, jekk qed mur servizz mingħand professjonist, inti għandek id-dritt illi jissaqsi x'kwalifika għandu dak il-professjonist u wux reġistrat.
Eżatt, u nies li applikaw mal-Kunsill biex jiġu reġistrati hemm skrutinju kbir, jiġifieri ma jfissirx għax pereżempju ngħidux mill-Unjoni Ewropea għandu dritt u tiġi taħdem hawn.
Eżatt.
Tkun hemm skrutinju x'kif kont insemmi qabel. Podjatra, pereżempju, f'pajjiż X mhux bilfors għandu l-kwalifiki biex jaħdem u jagħti servizz għal Malta. Tajjeb, allora jsir skrutinju kbir. U da skrutinju jżir għas-servizz u għat-tajjeb tal-pazjent.
Ekku.
Biex il-pazjent dejjem jieħu l-aħjar. Tajjeb, so din isħu ħafna fiħna. Però sfortunatament jeżistu.
Dek forse ħafna nies jaħsbu u hija mhux issa għajn xi ħaġa żgħira.
Mela.
Anke aħna fil-Kastana u hija mhux kif nitkellem mhux il-vuċi. Imma int kif qed ngħidu issa għajn qed iġorru l-pis tiegħek kollha.
Filosofu Grieg minnalija fil-bidu tal-700s minnalija kienet, qal if your feet hurt, you hurt all over. Fik iġa ksa għajk iġa ġismek kollu. U għafat, ma tista tagħmel xejn, ma tistax tmur qadja, ma tmistax tmur tuħ gos, ma tistax tmur timxi. U dawn jgħiduha ħafna minn ġarrab, sajħ. Minn kien traskurat u tilef xi suba, tilef xi sieq.
Anke sempliċement jekk ikollok blister, mhux tiġini l-kelma bil-Malti, fil-qiegħda saqajt, jew forsi anke meta ġieli naf nkun tajt ġbit xi differ tajtu ħażin. Ma tkunx tista' timxi tajjeb, ir-riżultat ikun li inti mbagħad il-post ċertijak qed tibda titfaħħan ħażin, inti xi qed timxi il-gate u qed tagħmel iktar ħsara ġismek kollu.
Sija komplikata. Biss fiha 26 għadma f'kull waħda.
26.
Ħafna arterju ligaments fil-fatt Michelangelo kien jgħid the foot is a work of art. Tifhem hija
jorganu jew. Il-vetturi jispiċċaw hemmhekk ukoll u xejn.
Eżatt, eżatt. Hija makkinarju. Li qed jieħduk minn post għal ieħor.
Ekku. Ekku, li importanti dal-makkinarju nużawh u ma nużawx il-magni, il-karozzi
u nieħdu ħsiebu. Għaliex xi kultant il-saqajn pers li ma jidrux, ma tantx intuhom nagħtuhom każ, ara kieku għandna xi ħaġa fuċina. Jew inkella f'għajnejn ħammur għand tal-oftalmologist, jew inkella f'snien ħammur għand dentist, jew inkella biex nidru daqs iktar sbieħ ħammur għand l-estetista, pereżempju. Però saqaj ma jdrux. Però hekk ikollok xi ħaġa saqajk jidher fuq wiċċek ta' jiġifieri għax juri fil-apparenza ta' wiċċek.
Tista' tina ftit tips hekk.
Mela.
Tips prattiċi li għandu jagħmel kulħadd u anke forsi nagħtu tips lil ġenituri li għandhom tfal żgħar.
Bħala tips, pereżempju nibdew fuq żraben. Aħna meta naraw xi mara għaddejja bit-takkuna ngħidu
ġejja qudiem ġejja
l-ponta ngħidu xogħolna garantit. Jiġifieri qatt mhux ħaniġu bla xogħol. Però jien ngħidhom dejjem nemmen fil-moderazzjoni. Ma nippretendix li mara m'għandix kun imbidla l-okkażjoni, iva. Però jekk nistgħu nimmoderaw ma tilbis takkuna kuljum, imma tilbis xi weġġ pereżempju għax xogħol, jew inkella fejn tista' tilbes running shoes, dejjem huwa aħjar għax inti iktar ma titfa' pressure fuq nata qudiem bit-takkuna aktar qed tikkawża problemi. Kemm fil-forma ta' swaba ta' sieq, kemm anke fin-nervituri, kemm anke fil-cushioning li jproteġġi lek daw l-għada, jiġifieri in the long run ħajkun hemm problemi żgur.
Jew forsi sakemm ta' salsal post ta' xogħol tuża żarbun komdu, imbagħad biddel biex tkun elegant.
Pereżempju kumpaniji barra minn Malta kienet ikollhom ħafna siklif minħabba problemi ta' sajn. U ħarġu policy li issa morru x-xogħol b'running shoes. U naqsu litteralment is-siklif għax kulħadd qed imur b'running shoes qed imur komdu. Jiġifieri iż-żarbun huwa importanti ħafna. Meta naslu għat-tfal, pereżempju, jgħidu li meta pereżempju nistgħu nixtru żarbun tat-tfal. Qabel tfal ma jibdew jimxu, tixxu lebda żarbun. Fax da mux sa jazawx. Tajjeb, imma biex jidherħelu hekk fil-kuċċe, imma xikultant.
Biex jidherħibes.
Eżatt, eżatt. Qabel ma jibdew jimxu tixu labda żarbun. Ħafna drabi ngħidilhom nixxu żarbun tajjeb tliet xhur wara jibdew jimxu sew. Għax dawk kun għadhom qed jesperimentaw ukoll. Fit-tfal ukoll nissuġġerixxi li ma jżewx il-pre-walkers. Daw li tar-roti biex nifhmu għax huma roll perikolużi. U t-tieni tista' tvarjalhom ukoll il-mixja tagħhom meta jibdew jimxu. Jibdew jimxu fuq il-ponot ta' subajhom inkella jdaħlu sajhom il-ġewwa ħarżu lej xulxin. Nissuġġerixxi wkoll it-tfal joqgħdu ftit ħafin jew inkella bil-non-slip socks, tajjeb ħalli jsaħħu l-ligaments u t-tendins ta' madwar l-ankil. Ukoll ħaġa importanti jiġifieri dawk li qed isimgħuna jogħlu daqsxejn iktar il-volum tar-radju għalli jisimgħu daqsxejn iktar. It-tfal mindu jitwieldu sal-età ta' 6 snin huma kollha flat footed. Alright? Jiġifieri.
Interessant.
Dawk li jgħidulkom ismani. Għandu bżonn sulletta ta' 4 snin għax it-tifet jqelleb sajħ il-ġewwa. Jekk naqba ta' xar titfal mitriq ta' 4 snin u niċċekkjahom saqajhom disa' minnax ukoll qalbu sejhom il-ġewwa. Għaliex għax huwa fattur normalissimu fit-tfal għax ikunu flessibbli, ikun qatt għandhom ħafna xaħan fil-qiegħ biex jipproteġilhom l-għadam allura iktar ikollhom fett mill-flat foot.
Okay.
Alright? U hija parti mill-iżvilupp. Issa jkun hemm eċċezzjonijiet li mmulaw, però ma tistax tiddeċidi inti, tiddeċidi l-podjatra dik l-eċċezzjoni jekk għandek bżonn suletta. Jew le. X'aħna drabi anke b'żarbun adattat, tista' solvi l-problema. Sakemm ma jkunx hemm uġieħ u fastidju fis-sieq, inħalluh u nimmonitorjawh biex naraw mbagħad wara 6 snin jekk tiżviluppa għaliex l-arċ. Jew le. Però għandu attenti ħafna. Għaliex hija stigma u hija preoccupazzjoni żejda l-ġenituri li qod inkwitaw fuq il-flat feet. Tajjeb, il-flat feet sakemm ma tikkawżax uġieħ mija problema xejn. Tajjeb, għandna anzjani u adulti li għajhom ċattawrata, ngħidilha jien, li qatt ma ħassew xejn.
ċattawrata.
Għax tanti ċatta li tinqelleb wisq il-ġewwa, li qatt ma ħassew xejn. Meta pruvajna ngħidlu wejn ippruvaw numru suletta, meta ħanħallu hekk, mar iktar għar. Tajjeb għax il-ġisem għamel għaddatta għalija. So, għara, jien dawk ma primarjem ħafna iktar advice u għed li jistajati, pero il-servizz huwa fil-pubbliku u fil-privat, jiġifieri m'hemmx skuża u aċċessibbli għal kulħadd, m'hemmx skuża li wieħed ma jsibx forsi appuntament, is-servizz tagħna huwa rikjest ħafna, għalhekk forsi wieħed idhom biex isib appuntament anke fiċ-ċentri tas-saħħa. Il-podjatri huma li hum huma ftit, tajjeb, hopefully, jiggradwaw u jiġu iktar ingaġġati mas-servizz pubbliku, però wara podjatri hemm huma wkoll. So anka nagħti avviż anka dawk il-klienti qed jieħdu s-servizz kemm is-servizz pubbliku anke s-servizz privat li inti quddiemek apparti professjonist għandek umman. Għandek raġel tal-familja, għandek missier, għandek wieħed li għandu l-ħajja tiegħu. So importanti li wieħed jaraf ukoll l-impenn tal-professjonist tajjeb li qed jagħti anke il 100% biex li jekk dik servizz 100%.
U għalhekk huwa importanti ħafna li aħna għan opportunità Malta jazajra il-sija jekk settur pubbliku jew privat u aċċessibli ħafna u meta għandek bżonn parir ħudu hu l-parir minnant il-professjonist. Ħafna nis jirrikorru għal l-opinjoni ta' nis oħra fuq il-medja soċjali.
U l-internet.
Illi iva, li tara ħadd ieħorġ minn x'esperjenza kellu, ok, ma fija xejn ħażin. Imma finalment tapplikax il-parir illi ingħata xi ħadd ieħor għas-sitwazzjoni tiegħek. Għax is-sitwazzjoni tiegħek mhijiex l-istess bħal tal-ġara jew bħal tal-ħbieb jew bħal tal-qraba. Trid twittex l-għajnuna ta' professjonist.
U xikultant meta jiġi xulġeħ ngħidu hi issa jgħaddi, u issa jgħaddi, u issa jgħaddi, fissa qajn ma tantx għaddi malajr. So importanti wieħed
li tieħu ħsieb.
Li ħsieb mill-ewwel.
Ekku, ekku. Forsi qabel nagħlqu, jekk forsi hawn xi żgħażagħ li qegħdin jisimgħuna jew ġenituri jixtiequ jgħaddu xi informazzjoni lit-tfal tagħhom.
Ekku.
Min żgħażagħ li huma interessati illi jaqbdu din il-karriera tal-podjatrija, x'tissuġġerilhom illi bħala suġġetti biex jgħinuhom biex jgħidu l-università?
Bħala suġġetti hemm il-health sciences tajjeb physics, biology, tajjeb il-chemistry importanti ħafna, però wieħed jista' jidħol anka fuq il-website tal-università u jmur fuq il-fakulta tal-health sciences, anka fuq il-podjatrija u mekk għandu l-informazzjoni kollha. Li jista' wieħed ikun jaf. Però li min qed jisma' forsi jgħid il-ġenituri tiegħu jgħidu tfal jew xi żgħażagħ li nistudjaw bħalissa u qed jisimgħu anke r-radju, l-assoċjazzjoni tal-podjatrija tagħti ħafna importanza lill-studenti. Tajjeb, ġifieri qegħdin ukoll membri tal-assoċjazzjoni organizzawhom ħafna affarijiet.
Ġifieri għandkom membership apposta l-istudenti.
Għaliex dawn huma l-futur tagħna. Tajjeb il-futur tal-professjoni. Allura ninvestu ħafna fihom, ħafna ninvestu fihom. U nalmuhom il-fatt li this is a caring profession.
Ekko.
Ġifieri għalkemm jistudjaw ħafna affarijiet fl-Università Akkademija, once li jiġu mal-pazjent. It is a caring profession.
Hija vokazzjoni.
Hija vokazzjoni. Jekk inti mhix lest li tidħol fiż-żarbun tal-pazjent litteralment u tara l-bżonnijiet tiegħu, imma tmur biss dak li qrajt u studjajt, mhux tifhem xejn.
U ta' min isemmi wkoll fl-aħħar ħaġa qabel nagħlqu illi bħalissa l-assoċjazzjoni hija impenjata ħafna fl-aħħar preparamenti għall-laqgħa ġenerali annwali tal-International Federation li ħasseħ propju hawn Malta fl-aħħar ta' dan ix-xahar.
Bħall-assoċjazzjoni ġejna mistednin biex norganizzaw l-AGM tal-International Federation of Podiatrists hawn Malta stess u onorati ħajkonna kważi 50 delegat mid-dinja kollha. Ħajtendija Malta għal din il-laqgħa. Munuru aħna anke bħala Maltin x'kapaċi nagħmlu wkoll. Kemm mod professjonali u anke mod kif nilqgħu in-nies b'allegrija attivitajiet li nagħmlu.
B'allegrija m'għandix dubju billi inti tilqagħhom b'allegrija kbira. Ivan, nirringrazzja lilek u il-sabek tal-Kumitat tal-Association of Podiatrists of Malta tax-xogħol kollu siwi li tagħmlu bażi volontarja kif ukoll anke għax-xogħol tagħkom bħala professjonisti fejn tikkurawna saqajna u tassiguraw irwieħkom illi nistgħu inkomplu nimxu u nużaw dan il-makkinarju b'mod tajjeb. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek Norma.
Ivan.
Grazzi lilek u l-kru kollu ta' Campus FM.
Nirringrazzja lilkom is-semmija tal-li kontu magħna għall-programm ieħor. Jien Norma Kamilleri inselmilkom u niltaqgħu ġim oħra għall-programm ieħor ta' il-professjonisti f'Malta. Program ġim tellam il-Malta Federation of Professional Associations u ġi finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat.